Suja 150. Postmodernisma. Postmodernisma eitt rák og byrjaði miskoys í 1930 árunum í USA. Og Europa hefur rákið verið síðan seint í 20. öld. Post kemur úr latíni og merkir eftir. Postmodernisma kemur eftir modernismuna. Modernisma hefur rötur í upplýsingartugini og en tug og var mest af at folk fengu meira vitan, samfölu mentist og folk fengu større fralsi at velja hvordan de vildi lífa, bæði materiellt og atrúnavarlíga.